Nagdusa sila ng matinding rasismo at labis na diskriminasyon sa minahan ng ginto noong mga 1850s. Subalit ang mga migranteng Chinong dumating sa Melbourne na humahanap ng kapalaran ay determinado at desidido. Katulad ng iniulat ni Garrett Bonham, isang bagong eksibisyon ang bumabalik sa paglalakbay mula sa maagang paghihirap patungo sa mas magandang buhay sa isang bagong tahanan. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat. Ganito ang tunog ng mga sinaunang kultura na narinig sa kahabaan ng panahon. Kasabay ng rangya, ang mga sumasayaw na leon ay naglunsad ng bagong eksibisyon ng From Robe to Chinese Fortunes. Ipinakikita nito ang kanilang karanasan bilang migrante sa Australia sa pagitan ng mga taong 1850 at sa pagbabago ng siglo. Binuksan ang eksibisyon ng pinuno ng Chinese Community Council, June Anderson.
Chinese immigrants, indeed, have been playing an important role in this history, in this country. We take pride to celebrate our heritage and to share their stories with you.
Ang mga kasaysayang ibinabahagi sa Immigration Museum sa Melbourne ay hinog sa kulay at tunog. Makikita ang mga malalangyang kubyertos na ginamit ng mga unang migranteng Chino at kagaya ng ipinaliwanag ng tagapangasiwang Cash Brown ang mga marangyang kasuotan na hinabi para sa mga espesyal na okasyon.
They'd mix and match them. So there's no specific way of actually wearing them, and often women would be wearing men's garments and men would certainly be wearing women's garments. But the beautiful thing about these is that the incredible kind of stitching and couching that's on them, there's nothing like this anywhere else in the world. So these were made very specifically for this specific purpose, and that's one of the wonderful things that makes this collection so significant.
Pero sa likod ng mga tumataginting na kontribusyong ginawa sa lipunan ng Australia ay ang anino ng rasismo. At ito ay napapanahon lamang pagkatapos na maglabas ng isang formal na paghingi ng paumanhin ang gobyerno ng Victoria dahil sa mga pantaong diskriminasyong dinanas ng mga migranteng Chino sa minahan ng ginto. Libo-libo ang pinilit na bumaba sa South Australia upang maglakad patungong Robe sa timog silangan ng estado patungo sa minahan ng ginto upang makaiwas magbayad ng malaking 10 pounds bilang buwis na pinapataw sa mga humahanap ng kapalaran na dumating sa Victoria. Sinabi ng ministro sa multikulturalismo sa Victoria, Robin Scott, na nagkaroon ng walang dahilang takot ang mga migranteng Chino ng panahong iyon.
This is a very important exhibition because it shows part of Australia's story, part of the story where we were once a community that discriminated against others overtly through state policy, to now where we're a proud multicultural state here in Victoria where discrimination is anathema to the vast majority of our community.
Si Anita Jack ay supling ng mga migranteng Chino ng panahong iyon. Sinabi niya na ang rasismo ay hindi natatapos doon.
Even in my own father's time, it was still during the period of the White Australia policy, and when he married my mother, and we were really my mother and father were the first generation of mixed marriages. My mother had aunties and that wouldn't attend the marriage.
Nananabik siyang malaman para sa mga susunod na henerasyon ang kasaysayan ng paghihirap na narinig sa ibabaw ng diskriminasyon.
SBS Radio.